Mä olen Maria.
Ja mä olen Essi.
Tervetuloa Leadcast-podiin.
Tässä podissa me keskustellaan menestyneiden johtajien kanssa uran kohokohdista ja pohjanoteerauksista, hyvistä ja huonoista neuvoista ja kaikesta siitä, mitä johtajuus tarkoittaa ja edellyttää.
Jos haluat motivaatiota tai vinkkejä omalle urallesi, erilaisia näkökulmia tai vain kuulla inspiroivia ja upeita uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia. Tänään meidän vieraana on Suvi Haimi. Suvi on Tampereella tohtoriksi väitellyt biokemisti, joka muutama vuosi sitten löysi ongelman omasta kylpyhuoneen kaapistaan, nimittäin muovipakkaukset. Tästä syntyi ajatus biohajoavista muovittomista kosmetiikkapakkauksista.
Ja vuonna 2016 Suvi perusti yhtiökumppaneidensa kanssa Sulapakin, jonka missiona on pelastaa maailman muoviroskalta. Se on aivan huikeeta. Ja Sulapak on yksi Euroopan kiinnostavimmista startup-yrityksistä, jota rahoittaa muun muassa Chanel. Vapaa-ajallaan Suvi on innokas marjastaja lapsensa ja puolisonsa kanssa. Tervetuloa mukaan meidän Leadcast-podiin, Suvi.
Kiitos paljon.
Sä kuulit tämän meidän esittelyn susta, tai oikeastaan se oli tämmöinen hissipuhe lähinnä Sulapakista. Ja Suvi Haimi ei kuitenkaan varmaan ole ihan sama asia kuin Sulapak. Miten sä itse siis kuvailisit itseäsi?
No mä ehkä kuvailisin itseäni siten, että meillä oli tosissaan ihan siinä alkuvaiheessa jotain toisen perustajan Laura Kyllösen kanssa tavoitteena jotenkin hyödyntää sitä biomateriaaliosaamista ja niin kuin ratkaista jotain merkittävää ja meille sydäntä lähellä olevaa ongelmaa, mikä on tämä muovijäteongelma. Ja ihan yliopistoajoista lähtien mun ihan ensimmäiset professorit, niin ne on opettanut mulle sen, että jos jotain teet ja valitset, mitä haluat, mihin haluat vaikuttaa, niin tee se maailman parhaiten. Niin se on ehkä semmoinen kantava ajatus ollut niin kuin tässä yrityksessä. Mutta sitten niin kuin henkilökohtaisessa elämässä, niin se totta kai nivoutuu se yhtiön missio siihen, että niin kuin oikeasti haluaa parantaa sitä kestävän kehityksen maapalloa tuleville sukupolville. Siinä se pyörii se maailma.
Onko sitten jotain sellaista, mitä me ei löydetä sun CV:stä?
No ehkä ei sitä, että mä rakastan piirtää akvarelleja ja se on niinku sellainen rentoutumiskeino ja on käynyt, itse asiassa on molemmat Lauran kanssa käyty niinku kuvataiden lukioa ja koulua, mutta se ehkä sitten kuitenkin näkyy tässä meidän niinku työssä, että meille on myös tärkeää, että meidän materiaali ja kaikki mitä tehdään niin on kaunista. Niin se on. Tulee sitä kautta sitten esiin siinä työssä myös. Ja luonto ja marjastus on tärkeitä harrastuksia edelleen.
Jos mennään vähän tämän päivän teemaa, mikä on just Sulapakin kasvu, yhtiökumppanin ja tiimin valinta ja sun urapolku, niin sä väittelit lääketieteellisten biomateriaalien alalta vuonna 2008 ja sitten sä jatkoit sen jälkeen uraa tutkijana. Ajatus Sulapakin liikkeestä lähti siitä, kun katsoit tosiaan omaa kylpyhuoneen kaappia ja kiinnitit huomiota ekokosmetiikan muovipakkauksiin. Mutta mistä tämä kuitenkin kaikki sai alkunsa? Oletko aina ollut kiinnostunut muoviroskasta ja miettinyt näitä asioita?
No aina varmasti ollut kiinnostunut luonnosta, että tosissaan nämä marjastusharrastukset on alkanut jo ihan lapsuudesta. Ja sitten partio on paljon vielä opettanut sitä yhteyttä luontoon ja sen luonnon kunnioittamista. Ja siis hyvin samanlaiset harrastukset on ollut Lauralla. Ja hän on sen lisäksi ollut sitten ympäristöinsinööri, joka sitten vielä sitä kautta niin kuin selkeämmin, kun me ollaan tehty töitä yhdessä vuodesta 2006, niin avautunut se, kuinka valtava oikeasti tämä muovijäteongelma on ja yleisesti päästöt ja ilmaston lämpeneminen ja miten omalla tekemisellä siihen voi vaikuttaa. Mun mielestä tämä tutkijan ura on niin kuin todella hyvä lähtökohta niin kuin startup-yrittäjyydelle, koska siinä sä joudut sietämään sitä epävarmuutta ihan alusta asti. Se rahoitus on aina epävarmaa, tutkimustulokset on aina epävarmoja. Ja sitten kuitenkin niinku katsoa sinne tulevaisuuteen, että miten sä pääset niihin sun tavoitteisiin. Ja mä oon monta kertaa käyttänyt semmoista vertausta, että väitöskirjan tekeminen on vähän niin kuin ajokortti. Eli kun sä oot tehnyt sen väitöskirjan, niin sitten sä tiedät, kuinka syvälle sun pitää mennä johonkin aiheeseen, jotta sä pystyt muodostamaan sitä kokonaisuuden, jonka jälkeen sä voit sitten vaihtaa sitä sun alaa vaikka vähän sivuun siitä, että sä oot tehnyt väitöskirja tai tutkimuksen ja tiedät, kuinka syvälle sun kannattaa taas mennä, jotta sä voit soveltaa sitä aikaisempaa tietoa sitten uuteen alueeseen.
Toi on tosi mielenkiintoinen ajatus ja se itse asiassa vähän ennakoisi meidän yhden kysymyksen, mikä onkin, että onko erilaista olla tutkijan työssä ja yrittäjänä ja mitä yhtäläisyyksiä siinä on, mutta sä tosiaan vähän jo vastasit siihen.
Kyllä yhtäläisyyksiä löytyy. Toki sitten se, niin kuin, se epävarmuuden sietäminen menee niin kuin ihan eri mittakaavaan. Et sitten kun sä et ole enää, kun sä oot tutkijana ehkä vastuussa siitä tutkimuksesta ja tutkimustuloksista, mutta sitten nyt tässä työssä siis olet niin vastuussa siis siitä liiketoiminnasta ja sitten kaikkien niin kuin ihmiset, jotka tulee sitä tiimi kasvaa, niin sitten niistä, niin sitten se ei olekaan enää, että käykö sulle hyvin tai huonosti, vaan sitten se koko tiimi, niin sehän kertautuu tietenkin sitten se, että minkälaista epävarmuutta oikeasti se on ja mitkä ne seuraukset on, jos meneekin joku asia huonosti. Mutta edelleenkin erittäin hyvät lähtökohdat antaa tämä tutkijan ura ja sitten se, että mun mielestä vielä tärkeämpää on niin kuin ehkä se oma asenne, että rohkeasti vaan tutustuu niihin uusiin asioihin. Että, ja sitten kun ei tiedä, niin ymmärtää sen, että ei tiedä ja kysy neuvoa. Että se verkosto on siellä niin kuin tärkeä kummassakin sekä yliopiston ja yritysten puolella. Että yksin ei kannata alkaa ratkaisemaan mitään vaikeaa, vaan soittaa niille asiantuntijoille, että yhdessä tehdään johtopäätöksiä.
Ja sekin on rohkeata myöntää, että en tiedä ja sitten kysyä.
Kyllä, kyllä.
Mulla ennen kuin mä aloitin Stora Ensolla juristina, niin mulla oli itselle tosi hankalaa ymmärtää eroja eri materiaalien välillä. Et on, ja mitä pitäisi itse sit suosia kulutusvalinnoissa. Et on biohajoavia pakkauksia ja kierrätysmateriaalista valmistettuja pakkauksia, kierrätettäviä pakkauksia, biokomposiittia, biomuovia. Niin mitä sulapakin materiaali on ja miten se eroaa muista?
Eli sulapak on luonnonperäisiä sidosaineita yhdistettynä puuhun. Ja kuten sä sanoit, niin tämä biosanan käyttö on enemmän aiheuttanut sekaannusta kuin ehkä ymmärrystä. Et tosi harva ihminen ymmärtää, että jos joku materiaali tehdään biopohjaisesta muovista, eli käytetään raaka-aineena vaikka sokeriruokoa tai puuta tai perunankuoria, jäteperunankuorta, niin sitä voidaan kemiallisesti tehdä täysin samaa muovia kuin öljystä. Kun sitten taas on ne täysin biohajoavat materiaalit, jotka sitten oikeasti hajoaa luontoon.
Ja sit eli biomuovi ei hajoa luontoon?
Eli on kolme tyyppisiä biomuoveja. On biopohjaisia, biohajoavia ja sellaisia, jotka on sekä biopohjaisia että biohajoavia. Ja sitten sen lisäksi on olemassa tämmöisiä oksohajoavia muoveja, jotka on meidän mielestä pahinta greenwashia, mitä on, koska niitä on myös kutsuttu harhaanjohtavasti biohajoaviksi muoveiksi. Mutta oikeasti nämä oksohajoavat muovit on sellaisia, että prosessoinnissa lisätään vain yksi lisäaine, joka saa aikaansaa sen, että tämä oksohajoava muovi nopeammin hajoaa mikromuoviksi luonnossa. Ja se on meidän mielestä erittäin harhaanjohtavaa. Johtuen tästä sekamelskasta, meidän mielestä olisi paljon selkeämpää, jos materiaalit jaettaisiin mikromuoveja vapauttaviin materiaaleihin ja sitten mikromuovittaviin materiaaleihin. Ja sulapak on tämmöinen mikromuoviton materiaali. Esimerkiksi meillä on nämä pillit, mitä me ollaan Stora Enson kanssa tehty yhteistyössä, niin se ideologia on, että kun sillä, vaikka se pitää kierrättää, ja orgaaninen kierrätys on niin kuin paras tapa kierrättää meidän tuotteita, niin on iso riski esimerkiksi näillä pilleillä, että ne päätyy meriin. Niin meidän pitää taata, että sitten ne hajoaa siellä samaa vauhtia kuin luonnonmateriaalit. Ja me ollaan tässä pilleissä otettu referenssimateriaaliksi lehdet. Eri puiden lehdet hajoaa merissä ja luonnossa noin 2-3 vuodessa, riippuen mihin mereen ne päätyy tai luontoon. Se on tärkeää. Ja sitten sen lisäksi ei riitä, että hajoamisnopeus on niin kuin hirveän nopea ja sitten, että se on mikromuoviton, pitää tutkia, mitä vaikutuksia on ekosysteemiin. Eli tutkitaan sitä ekotoksisuutta ja sitä tutkitaan eri ympäristöissä. Tutkitaan kompostissa ja meressä ja varmistetaan, että on mahdollisimman vähän niitä haitallisia vaikutuksia luontoon.
Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG on kansainvälinen konsultointiyritys, jolla on tärkeää edistää monimuotoisuutta työelämässä.
Yksi merkittäviä BCG:n projekteja on Women at BCG, joka tukee naisten uramenestystä ja tyytyväisyyttä BCG:llä, mikä on meistä tietysti ihan mahtava aloite.
No moni startup-yrittäjä on sanonut, että rahoituksen kerääminen on yrittäjyydessä raskainta. Mä oon itse urani aikana ollut juristina startup-yhtiössä, niin mäkin oon päässyt kokemaan ja näkemään nämä erinäiset haasteet, mitä liittyy startupin toimintamalliin ja kehitykseen. Miten sä itse katsot tätä just rahoitukseen liittyvää haastetta?
No palaten siihen mun aikaisempaan vastaukseen näistä yhtäläisyyksistä startup-yrittäjyydestä ja tutkijan urasta, niin kun sitä on siellä tutkijana harjoitellut sitä rahankeräystä, niin se on niin kuin osa sitä sun niin kuin jokapäiväistä työtä. Ja kyllä mä niin kuin näkisin niin, että jos sulla on hyvä liike-idea, niin kyllä sille löytyy rahoitusta. Että sitten sun täytyy vaan osata selkeästi se perustella ja olla tietenkin se hyvä tiimi siellä taustalla, että yksin sitä ei tehdä, mutta enemmän ollaan koettu sieltä, ollaan etuoikeutettu ja ollaan päästy valitsemaan niitä sijoittajia, jotka tulee mukaan.
Toi on aivan mahtavaa. Mm. Mikä on sun mielestä vaikeinta startup-yrittäjyydessä?
No kyllä se menee siihen, että kun sitä tiimiä rakentaa ja siihen, että miten saa rekrytoitua ne oikeat ihmiset. Ja kun ei ole olemassa sellaisia kysymyksiä, että sä voit työhaastolta kysyä, että skaalaatko sinä tämän yrityksen mukana. Ja se on ihanaa nähdä, kun iso osa ihmistä, mitä me ollaan rekrytoitu, on skaalautunut, mutta sitten kaikki ei, että miten sitä pystyisi sitten niin kuin vielä paremmin tekemään. Ja se, että jos jo päätetään, että tiet vaikka lähtee erilleen, niin se on ehkä se raskain, koska sitten kuitenkin niin kuin kaikki, jotka tätä yhdessä tekee, on tiivis perhe ja vaikka ne on, että tämä on niin kuin vaan työtä, niin kyllä se ehkä startupissa vielä korostuu, että tehdään sitä yhdessä ja se on vähän enemmän kuin työ.
Tuon mäkin muistan mun omilta startup-ajolta, että se perheen fiilis on kyllä tosi voimakas, semmoinen perheyhteisö.
Kyllä. Ja se sitten on toisaalta se raskain puoli, että sitten kun niitä tulee niitä vaikeuksia ja ihmisten niin kuin halut ja urakehitykset ei sitten kohtaa, niin se on raskainta.
Entä minkälaisten periaatteiden mukaan te olette sitten rekrytoinut uusia ja kasvattanut tätä tiimiä?
No, jos me halutaan olla maailman parhaita ja tehdä sulapakista johtava kestävän kehityksen materiaali korvaavan muovia, niin kyllä meidän on pakko rakentaa niin kuin NHL-tiimi. Että me voidaan tehdä tämmöistä niin kuin paikallista jääkiekkojoukkuetta, joka sitten niin kuin täällä pärjää täällä vaikka Helsingissä tai Tampereella Ilvestä ja Tapparaa vastaan. Se on se lähtökohta, että se osaaminen tarvii olla maailman parasta ja sitten siinä pitää pystyä pysyyn siinä samassa hengessä. Ja totta kai se tuo tiettyjä niin kuin haasteita, että sitten niitä niin kuin tiet saattaa erota, mutta toisaalta sitten se on se niin kuin ainoa vaihtoehto, miten sä pääset sitten sinne maailman kartalle.
Ja sekin on aika rohkeata tehdä se päätös, että tiet eroaa puolia toisin.
Niin, ja me yritetään olla siinä hyvin niin kuin tämmöisiä läpinäkyviä, että tämä on niin kuin se tahtotila, että kaikki ymmärtää sen niin kuin lähtökohtaisesti, kun tulee tänne. Että tämä on niin kuin, me tiedetään, että tämä on tosi haastava tämä työ, mutta sitten kun me onnistutaan yhdessä, niin sehän on niin kuin paljon isompi onnistuminen, kun me ollaan yhdessä se rakennettu, kun että se on yksittäisten ihmisten onnistumisia.
Mikä on sulle sitten henkilökohtaisesti ollut isoin tämmöinen oppimisen paikka Sulapakin kasvussa? Liittyykö se just näihin rekrytointeihin vai johonkin muuhun?
No tätä itse asiassa juuri eilen mun hyvän ystävän kanssa mietin, että kun semmoinen startup, jossa on tämmöinen menestyksekäs tiimi, niin mikä siellä takana on, että ihmisten täytyy olla tosi itseohjautuvia, niin miten sä johdat itsesi johtamista? Niin mun näkemys siihen on se, että miten sitä voidaan niin kuin oikeasti kehittää, on ihmisten reflektiotaidot. Eli se jatkuva kehitys ja se ymmärrys, että kaikki voi tehdä niitä virheitä, niitä saa tehdä ja miten sä sitten niistä opit ja kasvat ja kehityt. Mutta niin kuin koko ajan sitä jatkuvaa peiliin katsomista, miten pystyy olemaan niin kuin parempia työkavereita, kunnioittaa toisia ja sitten ottaa sitä niitä epäonnistumisia vastaan, niin se on mun mielestä ainoa avain sille itsensä johtamisen kehittymiselle. Ja sitten niinku ei niinku yksilötasolla, vaan myös niinku koko yhtiön.
No minkälainen startup-johtaja sä oot? Mitä sä näet, kun sä katsot peiliin?
Mä oon ihan hirveän äkkipikainen, mulla on ihan hirveän huono kärsivällisyys ja mä innostun kaikesta ja rönsyilen ja mulla pitää olla ympärillä sellaisia ihmisiä, jotka niinku auttaa mua sitten niinku muistamaan sen, että hei, me ollaan tehty tämä valinta ja keskitytään tähän, että ei me voida vaihtaa sitä, niinku, sitä strategiaa joka päivä. Että, niinku varmaan ihanaa ja varmaan tosi hankalaa tehdä mukaan töitä, koska jos niinku kahdella sanalla pitää kuvata mun persoonallisuutta, niin mä rakastan muutosta. Ja se on niin kuin hyvässä ja pahassa niin kuin monessa kohtaa, mutta sitten toki, että niin kuin mä saan itse voimaa siitä, että mä saan motivoitua ihmisiä ja ne onnistuu. Että se opinpaikka on se kärsivällisyys, että vähän sitä harkintaa tulee, että Laurahan on ollut siinä alusta asti tosi hyvä, että hän on sitten saanut ihan alkuvaiheessa jo sen, että aikaan, että mä oon yhden yön suostunut miettimään sitä niitä vaikeita päätöksiä, että mä en ole tehnyt millisekunnissa sitä päätöstä, niin se on ollut ihan hyvä oppi. Mutta sitä joutuu jatkuvasti harjoittelemaan, että se on se mun tämmöinen kehittymisen kohta.
Jos puhutaan vähän tuosta yhtiökumppanuudesta ja oikeanlaisen yhtiökumppanin valinnasta, niin tosiaan te olette ilmeisesti Lauran kanssa suht erilaisia, niin onko se ollut hyvä asia ilmeisesti?
Ehdottomasti hyvä asia, mutta varmaan välillä vaikea molemmille, että niin kuin sitten kun saat sen paineen alla ja sinulle tulee just ne erilaisuudet korostua, niin miten sitten niistä selviää. Et se yhtiökumppanin valinnassa tärkeää, että se luottamus on niin kuin ihan alusta asti ja että ei ehkä ihan parhaan ystävän kanssa lähde tekemään firmaa, vaan semmoisen, kenen kanssa on työskennellyt. Et Laura on mun ensimmäinen väitöskirja ohjattava, joka väitteli 2013, että mä olin tehnyt hänen kanssa vuosia töitä ja mä tiesin, miten hän käyttäytyy paineen alla ja hän myös tiesi, miten mä käyttäydyn paineen alla. Et se on ollut semmoinen niin kuin arvokas niin kuin osa sitä yhteistyötä jo ennen kuin Sulapak perustettiin, että ei tule sitten yllätyksiä sitten siltä puolelta, koska siis ne vaikeudet joka tapauksessa tulee eteen. Ja sitten kun ymmärtää sen toisen, ne enemmän sitten yhdistää kuin sitten erottaa.
Miten sä muuten käyttäydyt paineen alla? Että miten susta huomaa, että jos sä stressaat?
Sitten mä teen niin kuin nanosekunnissa niitä päätöksiä, että mä en enää miettiä sitä millisekuntia. Ja sitten varmasti se, että niin kuin se kuuntelun taito heikkenee. Että sitten menee enemmän sen oman pään mukaan. Että sitten se kärsivällisyys vielä heikkenee siellä kuunnella muita.
Jos sä neuvoisit meidän kuuntelijoita, jotka mahdollisesti pohtii oman yrityksen aloittamista ja yhtiökumppanin valintaa, niin mikä muu kuin luottamus olisi sitten semmoinen tärkeä tekijä pitää mielessä?
No se on se, että olisi niinku kokemus siitä yhteistä työnteosta. Että se on niinku se mittari, että se on niinku, kun muutenkin joutuu ottamaan paljon riskejä, niin mä en ottaisi siinä riskejä, että sä et tiedä, miten se toinen ihminen tekee, millä intensiteetillä se tekee töitä ja mitkä sen niinku ajurit tai motivaatiotekijät on. Onko ne samanlaiset kuin sulla itsellä? Mikä on se, niin kuin se eettinen tausta niihin päätöksentekoon liittyen? Et sehän on niin kuin tosi tärkeää, että se on niin kuin lähellä. Ja se on meillä hyvin sitten samanlainen taas Lauran kanssa, vaikka persoonallisuudelta ollaan hyvin erilaisia. Hän on se rauhallinen ja analyyttinen.
Tässä tulee mieleen, että kun me lähdettiin perustamaan tätä podcastia Essin kanssa, niin vaikka me ehkä kauheasti mietitty asia, että nyt meistä tulee yhtiökumppaneita, niin ollaan moneen otteeseen kiitetty se, että ollaan hyvin samanlaisia sen suhteen, että meillä on sama tahti. Meillä on tosi nopea tahti molemmilla. Just ja se, niin. Ja se niin kuin hyvä tempo on kyllä auttanut ja helpottanut monta asiaa tässä projektissa.
Kyllä, jos työntekemisen tahti on yksi, että ethän se saa sitä selville, ellei sä teet töitä sen yhtiökumppanin kanssa. Sen takia se on tärkeää.
Ja sitten me ollaan huomattu myös, että on aika tärkeää huoltaa sitä suhdetta omaan yhtiökumppaniin, koska se on aika läheinen, tai siis hyvin läheinen
Kyllä.
suhde. Niin miten te huolatte teidän kumppanuussuhdetta Lauran kanssa?
No kyllä se tarkoittaa sitä, että pitää viettää kahden kesken aikaa ja keskustella ainakin kahden kesken niistä asioista. Ja nythän meille tuli, kun Laurahan on ollut äitiyslomalla, niin Antti Pärssinen, joka tuli meidän yhtiöön ennen ensimmäistä sijoittajaa, että on niin sanotusti kanssa tämmöinen co-founder vähän myöhemmin, ettei ollut perustamassa sitä, mutta tuli välittömästi perustamisen jälkeen hallituksen jäseneksi jo. Niin hän on sitten ollut tosi hyvä tasapainottaa tätä tilannetta, että kun Laura on ollut äitiyslomalla, niin sitten on päässyt tukeutumaan niin kuin kuitenkin semmoisen kanssa joka päivässä työssä. Ja sitten niin kuin se periaate meillä kaikilla on ollut, että ei voi olla yksikään yritys yhdestä henkilöstä riippuvainen, että se pitää rakentaa niin, että sä voit olla äitiyslomalla. Ja niin kuin voi olla semmoista, että niin kuin, no vaikka, että sä haluat nyt puoli vuotta ottaa breikkiä syystä tai toisesta, niin ei se saa firma saa sellaiseen kaatua.
Jos miettii tätä niin kuin johtajuusteemaa, onko sulla ollut mitään esikuvaa sun uran aikana tai tämän Sulapakin kehityksen aikana tai sparraajaa tai mentoria?
Mulla on ollut siis tosi hyviä esimiehiä siellä yliopistossa jo, että he on niin kuin ihan tämä mun väitöskirjan ohjaajat molemmat, Riitta Seppänen, Kaijan Sinkko ja Minna Kellomäki, niin he antoi täyden vapauden ja vastuun sit niin kuin luottaa siihen omaan ajatteluun. Ja tämä sama sitten jatkoi siellä Twenten yliopistossa, missä tapasin tämän professori Dirk Kreipman, joka oli meidän ensimmäinen sijoittaja myös tässä startupissa. Niin se, että niin kuin auttaa silloin, kun on ongelmia, mutta kun menee hyvin, niin ei tule sitten keskeyttään ja ohjailemaan niin kuin mikromanageraan. Ja sitten tietenkin tässä on useita henkilöitä, joiden kanssa ollaan sparrattu tätä johtajuutta, että miten se on just sitä, että saa sen yhteisen liekin palaan siellä firmassa, että tehdään kaikki niitä samoja tavoitteita kohti.
Susta huomaa, ja sä oot itsekin sanonut, että sä oot ekstrovertti, niin mitä hyötyä siitä on johtajuudessa?
No sitten on ehkä hyötyä, että helpommin voi olla oma itsensä, että niin kuin ajattelee samaan aikaan kuin puhuu. Sitten voi myös haittaa joskus, että pitäisi ensimmäisenä miettiä, mitä sanoo.
Jotenkin podcastissa.
Mutta sitten se, että niin kuin on helppo tutustua uusiin ihmisiin ja päästään niin kuin lähelle, että ei niin kuin pelkää sitä, että voiko olla oma itsensä vai ei, vaan niin kuin voi olla oma itsensä. Ja sitten kun mä saan sitä energiaa, että mä teen sitä kommunikaatio muiden ihmisten kanssa, niin sehän on tietenkin helpottaa sitä mun työtä, kun koko ajan pitää tutustua uusiin ihmisiin ja kertoa sitä sulapakin tarinaa. Että se on niin kuin hyvä asia, että se on mulle mielekästä, että ei ole koskaan ollut silleen, että ei voi mennä esiintymään, vaan mulle on niin kuin tärkeintä siinä, että kun puhuu sulapakista, mä saan kertoa sen niin kuin uusille ihmisille, jotta ne voi tulla mukaan meidän missioon, niin se niin kuin antaa paljon energiaa. Niin siitä on ihan varmasti hyötyä.
Mistä muualta sä saat energiaa ja voimavaroja?
No näiden siis yhdessä tekemisestä näiden meidän tiimiläisten kanssa ja sitten tietenkin työn ulkopuolella on tämä koiranpentu, joka täällä pyörii.
Se on muuten aivan ihana. Mahtavaa. Hän tuli heti toivottamaan tervetulleen, suostuttiin sisään.
Joo, hän on siis niin kuin mun mielestä parasta niin kuin stressin poistaja lääkettä, mitä niin kuin on tähän maailmaan kehitetty. Ja sitten se vielä voimistaa sitä yhteyttä tietenkin sinne luontoon ja metsään, että sinne voi helpommin mennä sitten oman lapsen ja koiran ja puolison kanssa.
Siirrytään sitten seuraavaksi meidän sekuntihaasteeseen. Eli me kysytään kysymyksiä, joihin me toivottaisiin vastaukseksi ensimmäisenä mieleen tulevaa asiaa. Oletko sä valmis?
Kyllä.
Mikä sinusta piti tulla isona?
Opettaja.
Mikä oli ensimmäinen työpaikkasi?
Särkänniemen hampurilaisgrillillä myyjänä oleminen.
Entä mikä on ollut pahin työpaikka?
Hotellisiivoajana oleminen.
Mulla on hotellin aamiaistarjoilijana oleminen.
Varmaan hyvin sama. Lähinnä se, että kun mä olin siihen aikaan perfektionisti ja sitten oli 5 minuuttia aikaa siivota se huone, mutta se oli ihan sotkunen, niin siitä ei tullut mitään.
Mistä sä saat kiksit?
No siitä, että ihmiset mun ympärillä onnistuu.
Mistä sä hermostut?
Sitten, jos joku puhuu hirveän hitaasti.
Miten sun aamu aina alkaa?
Kahvikupilla ja sillä, että mennään ton koiranpennun kanssa nauttimaan hetkeksi raitista ilmaa.
Entä mitä sä aina kysyt työhaastattelussa?
Sitä, että mikä on ollut isoin onnistuminen ja mikä on ollut isoin epäonnistuminen, koska se kertoo riskinottokyvystä.
Miten sä itse vastaisit noihin kysymyksiin?
No isoja onnistumisia on ollut nyt tämän sulapaken aikana niin monta, että on ylittänyt sen oman odotuksen ja se, että on, niin kuin näkee, että ihmiset, ei pelkästään meidän tiimi, mutta niin kuin ihan kuluttajat ja meidän asiakkaat haluaa olla mukana tässä missiossa, niin se on ollut ehdottomasti se isoin onnistuminen. Epäonnistumisia on sitten tietenkin ihan yhtä paljon enemmän kuin niitä onnistumisia. Mitään en tietenkään näitä valintoja vaihtaisi. On ollut siellä yliopistoaikana, oli yksi sellainen epäonnistuminen, että kauheasti käytettiin iso tiimi aikaa ja erilaisia yliopistoyhteistöitä, että tehtiin sen iso konsortiohakemus ja mä laitoin sen väärään kategoriaan, niin se menetettiin kaikki mahdollisuudet saada rahoitusta siinä kohtaa. Mutta tämä mun pomo oli niin, siis todella hienosti hoiti sen asian, että ei sanonut mulle sitä mitään. Sitten mä kysyin, että miksi sä sanot tästä mitään. Että kyllä se ei hänen tarvitse sanoa, että hän näkee musta, että en mä varmaan toista kertaa tee tätä samaa virhettä. Ja tietenkin, jos olisi kristallipallo, olisi tehnyt paljon asioita eri lailla ja sitten se oppi siitä, että pitää välillä vähän miettiä ja harkita ja kuunnella enemmän muita, niin siellä on paljon isoja pieniä asioita, missä voi kehittyä.
No, menestyneenä yrittäjänä, minkä neuvon sä antaisit kuuntelijoille, jotka haaveilee oman yrityksen perustamisesta?
No, luottakaa itseen, että ihan varmasti onnistutte ja hankkikaa siihen ympärä sellaisia ihmisiä, jotka täydentää teidän osaamista ja teidän niin kuin ymmärrystä asioista ja sellaisia, jotka niin kuin, joihin te luotatte ja joiden kanssa on hyvä ja hauska tehdä asioita yhdessä, koska hauskuus on tosi tärkeä osa sitä joka päivästä arkea, että jos ei sitä ole, niin aika surullista sitten joskus eläkkeellä miettiä, että on käyttänyt koko mun elämän tämmöisissä töissä ja se on ollut ihan kauheata. Niin se on varmaan aika surullista. Aika paljon me tehdään kuitenkin töitä, niin olisi se hyvä, että se olisi hauskaa ainakin suurimman osan ajasta.
Ehdottomasti. Entä sitten, jos loppuun vielä käännetään katseet tulevaisuuteen, niin missä sä näet Sulapakin ja itses vaikka 5 tai 10 vuoden kuluttua?
No silloinhan me tietenkin ollaan maailmanjohtava kestävän kehityksen materiaali korvaamassa muovia. Ja mä jatkan tätä työtä tämän meidän mission eteen. Että, ja toivottavasti silloin ei enää ole laskelmissa se, että vuonna 2050 maailman merissä on enemmän muovia kuin kalaa. Niin me ollaan saatu se käännettyä.
Mahtavaa. Kiitos paljon, Suvi.
Kiitos teille.
Iso kiitos.